Qeveria federale përshkruton mundësinë e vendosjes së ligjeve të reja për të anulluar vizat e atyre personave të cilët dënohen për krime të rënda dhe për të filluar në të njëjtën kohë dhe procedurat e dobimit të tyre nga Australia. Lajmi vjen mes raporteve se qeveria është krejtësisht e pafuqishme për të ndalur numrin e personave të cilët qëndrojnë për te afati të vizave të tyre, si dhe thirrjeve për të gjetur këta persona në mënyrë urgjente. Ndjekim raportin. Ministri i Punëve të Brendshme Peter Dutton tha se kriminalët nuk duhet të bëhen qytetar australian. Ai propozoi një plan për të anulluar automatikisht vizat e atyre personave të cilët janë të dënuar për krime të rënda. Zoti Dutton, duke folur për radion 3AW në Melbourne, tha se personat nuk duhet të shpërblehen në momentin që bëjnë gjën e gabuar.
99% of people who come to our country do the right thing, abide by the laws. If they don't and they commit an offence against an Australian citizen, then they should expect to be booted out of our country. But
99% e personave që vinë në vendin ton vendosin të respektojnë ligjin. Ndërkohë që ata që kryejnë vepra penale kundër shtetasve australian, duhet të presin që të dobohen nga vendi ynë. Por ka ligje. Kemi kushtetutë ndaj të gjithë, duhet të përmbahemi asaj në mënyrë të përshtatshme, por nuk mund të përjashtojmë ata persona të cilët natyrisht nuk e meritojnë të jenë pjesë e shoqërisë sonë. Nëse dikush bëhet qytetar australian, mendoj se ai duhet të bëhet i tillë vetëm në momentin se e ka provuar që ka respektuar ligjet australiane. Rregullat e reja do t'i lejojnë qeverisë të dobojë nga vendi edhe persona të moshës 16 vjeçare, tha komisioneri i policisë së Victorias Graham Ashton, i cili ka bërë thirrje që emigrantët që shkelin ligjin duhet të kthehen brapsht. Dutton i lavdëroi përparimet e bëra në këtë drejtim.
The cancellation of visas is up by 1200%, so we've made a concerted effort with the state police forces to identify their top targets.
Anullimi i vizave është rritur me 1200%, pra jemi duke bërë një përpjekje të bashkërenduar me forcat e policisë së shteteve të ndryshme për të identifikuar personat që duhet të dobohen nga Australia, personat të cilët kanë kryer krime kundër qytetarëve tanë. Numrat janë dramatik dhe vazhdoi programin e anullimit të vizave, sepse duhet t'i bëjmë komunitetet tona vende më të sigurta, tha Dutton. Partia e Gjelbër është kundër ndryshimeve në ligje dhe votoi edhe kundër ndryshimeve të ligjeve të nënshtetësisë si dhe rritjes së fuqive të ministrit Peter Dutton. Zëdhënësi i kësaj partie tha se Dutton ka fuqi të mjaftueshme nën legjislacionin ekzistues.
Well, what the Greens believe is in the rule of law, a proper process and fairness in administrative decisions. Now, Peter Dutton has demonstrated consistently.
Ajo që mendojnë të gjelbrit është se sundimi i ligjit, proceset e duhura dhe drejtësia duhet të jenë të pranishme në të gjitha vendimet administrative. Peter Dutton e ka treguar vazhdimisht gjatë viteve të fundit se nuk është i përgatitur të jetë i drejtë, se merr vendime që janë të palishme, dhe më pas shumë prej këtyre vendimeve anullohen nga gjykatat administrative. Ai ka kompetenca të jashtëzakonshme, ka fuqinë për të përzënë njerëzit nga Australia dhe problemi është se ai nuk i përdor këtë kompetencë në mënyrë të lishme dhe në përputhje me legjislacionin, tha ai. Partia Laboriste e ka akuzuar qeverinë se po i akuzon padrejtisht emigrantët dhe refugjatët, po në parim e ka mbështetur propozimin. Ndërkohë Daily Telegraph raporton se zyrtarët në Departamentin e Punëve të Brendshme duan më shumë fush veprimi për të zgjidhur problemin e atyre personave të cilët qëndrojnë në Australi për te afatit të vizave të tyre. 1/4 e këtyre emigrantëve janë nga Malezia apo Kina, 5000 në Shtetet e Bashkuara dhe 4000 janë nga Britania e Madhe. Në korrik të vitit të kaluar, pothuajse 65000 persona ishin në Australi me një lloj të caktuar vize, qoftë turistike apo studentore. Senatori McKim thonë se numrat tregojnë se qeveria ka demonizuar sektorin e gabuar të komunitetit.
Overwhelmingly, the largest number of people who are in Australia unlawfully are people who've arrived in Australia by air in the main with a current visa.
Pjesa dërmuese, numri më i madh i personave që bëjnë gjën e gabuar kanë ardhur në Australi nëpërmjet ajrit, natyrisht me një vizë të caktuar dhe të lishme dhe më pas e kanë tekaluar atë. Kjo tregon pra se politikat e të ashtuquajtura mbrojtje të kufirit të caktuara nga Peter Dutton nuk po funksionojnë ashtu siç duhet. Ato janë përqendruar në grupin e gabuar të komunitetit, kryesisht tek azil kërkuesit, ndërkohë që nuk duhet të mbulohet dielli me shosh, tha ai. Qëllimi është që të zgjitet dhe problemi atyre personave të cilët për momenti janë Australi në mënyrë të palishme. Ndërkohë opozita ka shprehur shqetësime dhe në lidhje me shfrytëzimin që i bëhet punëtorëve të huaj dhe për këtë ja vuri fajin rregulloreve të qeverisë liberale.
Workers overstaying their visa in Australia are easily exploited and ripped off by unscrupulous employers.
Punëtorët që i te kalojnë vizat e tyre në Australi janë të shfrytëzuar nga pundonësit e paskrupullt. Është jo e drejtë që personat të cilët punojnë në Australi në mënyrë të palishme marrin vendet e punës për australianët, tha një përfaqësues i Partisë Laboriste.